assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 16-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Ozodlikning erkin mikrofonida Kosondagi poraxo'rlik jinoyatlarini yopib yuboryapti.
Bizga 10 ming dollar pora bergan, otamaning shaxsidan 30 million so'ragan.
Kollej bitiruvchilari ishga joylashish shartnomasini sotib olishga majbur.
Keyin boyagi shartnomani pechatlatib, pora evaziga nima qildim? To'g'rilab keldim. 50 ming, 50 ming.
Gulnora Karimova haqida yomon gapirmanglar.
Endi g'alamisi gapiraveradi, ko'rolmaganlar. Ichali obod qovatli gullar to'g'risida.
Eng ko'p qonunbuzarliklar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etiladi. Bu haqda mintaqadan olingan xabar. Ozodlikdagi 7 kun o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni eslaymiz. Shuningdek, dasturimizdan boshqa mavzudagi mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat va assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar O'zbek-Afg'on chegarasidagi otishmaga oid. O'zbek-Afg'on chegarasidagi Amudaryo o'rtasida joylashgan Payg'ambar Orol qo'riqxonasi hududiga 30 nafarcha Afg'on fuqarosi o'tgan. O'zbek chegarachilari va chegarani buzuvchilar o'rtasidagi to'qnashuvda 3 nafar Afg'on halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Bu haqda O'zbekiston chegara qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mitaga ko'ra, hodisa 14-mart payshanba kuni yuz bergan. O'sha kuni halok bo'lgan afg'onlarning jasadlari va qo'lga olinganlarni Afg'oniston tomoniga berishga qaror qilgan, biroq Afg'oniston chegarachilari o'z fuqarolarini qabul qilishdan bosh tortganlar. Payg'ambar oroli Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridan 20 km shimol-g'arbda joylashgan. Orol hududi 30 kvadrat metrni tashkil etadi. Payg'ambar orolida paydo bo'lgan afg'onlarning maqsadlari nima bo'lgani hozircha qorong'u bo'lib qolmoqda. Musulmon va g'arb davlatlari xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yilishini ko'zlovchi BMT deklaratsiyasini qabul qildi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikni hech bir din yoki an'ana bilan oqlab bo'lmasligi hujjatda ta'kidlanadi. Ayniqsa musulmon o'lkalarda erkaklar tomonidan jinsiy zo'ravonliklar xotin-qizlar kundalik hayotining ajralmas qismiga bir aylangan. Suriyadagi rejim o'z muxoliflariga qarash kurashda kaset bombalardan foydalanmoqda. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bayon qildi. Tashkilotga ko'ra, Suriyadagi hukumat kuchlari tarafidan so'nggi 6 oy mobaynida kamida 156 ta kaset bomba portlatilgan. Human Rights Watchning avvalgi hisobotlarida Suriya rejimi Rossiyada ishlab chiqarilgan kaset bombalardan foydalanayotgani haqida bildirgandi. Kaset bombalar dunyoning ko'pgina mamlakatlarida tarqalgan, taqiqlangan. Suriyada Bashar al-Asad rejimiga qarshi isyon boshlanganiga kecha 2 yil to'ldi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozirga qadar Suriyadagi zo'ravonliklar kamida 70 ming odam halok bo'ldi, 4 millionga yaqin odam o'z uylarini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Yevropa Ittifoqi moliya vazirlari Kiprusga 10 milliard yevrolik favqulodda yordam berishga kelishib oldilar. Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta fondi vakillarining kecha Bryusselda bir necha soat davom etgan muzokaralar ortidan bu haqda e'lon qilindi. The Eurogroup considers that in principle financial assistance Eurogroup Kiprusda moliyaviy barqarorlikni barqarorlikni kafolatlash maqsadida bu yordamni beryapti, deya bildirdi Hollandiya moliya vaziri Jorien Dijsselbloem. Yordam evaziga Kiprus byudjet kamomadini qisqartirish va soliqlarni oshirish hamda bank tizimini isloh qilish kabi majburiyatlarni oladi. Default yoqasida turgan Kiprus moliyaviy yordam olayotgan Yevropa Ittifoqining 5-chi respublikasi bo'ldi. Avvalroq Gretsiya, Irlandiya, Portugaliya va Ispaniyaga ham shunday moliyaviy yordamlar taqdim etilgandi. Rossiyaning janubiy harbiy okrugi prokuraturasi Chechenistonda Mi-8 vertolyotining qulashi bilan bog'liq hodisani o'rganmoqda. Bugun ertalab Xonqala yaqinida vertolyotning qulab tushishi oqibatida ekipaj a'zolari bo'lgan 3 odam halok bo'ldi, 1 odam yaralandi. Shimoliy Kavkaz chegara boshqarmasiga qarashli bo'lgan vertolyot Stavropol shahridan uchib kelayotgan bo'lgan. Pokiston shimolidagi Xaybar Pxantxoa mintaqasida harbiy xizmatchilarni tashuvchi avtobus halokatga uchrashi oqibatida 24 odam halok bo'ldi, 5 nafar odam yaralandi. Mahalliy hokimiyat vakillariga ko'ra, Ravalpindi shahridan Gilgitga yo'l olgan avtobus yo'lda jarlikka ag'darilgan. Avtobus tog'li yo'lda ketayotgan paytda xatarli burilishda haydovchi avtobusni boshqara olmay qolgan. Yangi saylangan Rim papasi Fransisk o'zi tug'ilib o'sgan Argentinada harbiy hukumat fuqarolarga qarshi sodir etgan jinoyat jinoyatlarga qarshi ochiq qarshi chiqmagan degan da'volarni Vatikan rad qilgan. Vatikan vakili bu iddaolar ortida ruhoniylarga qarshi turgan va cherkovga hujum qilishga o'rganib qolgan chap qanot elementlar turganini aytgan. Ayblovlardan biriga ko'ra 1976-yilda Argentinaning harbiy hukumati 2 yezidni o'g'irlab ketgan, hukumati 2 ruhoniyni qashshoq aholi orasida targ'ibot ishlarini olib borishda gumon qilgan, ruhoniylarning o'sha davrda mahalliy rahbari bo'lgan Jorge Bergiluani ba'zilar ana shu 2 ruhoniyning qo'lga olinishini bartaraf etmaganlikda ayblaganlar. Yuziga kislota sep ketilgan Moskvadagi Bolshoy teatr rahbari Sergey Filin tuzalishi bilanoq ish joyiga qaytajagini ma'lum qildi. Filin hozirda Germaniyaning Axen shahrida davolanmoqda. Kasalxona shifokori Martin Hermel rossiyalik mijozi Filinning yaqin oylarda tuzalib, ko'zi yaxshi ko'rishiga umid bildirmoqda. Avvalroq Moskvaning Taganskiy mahkamasi Bolshoy teatr badiiy rahbari Sergey Filinga hujumda gumonlanayotgan 3 shaxs jumladan teatr raqqosi Pavel Dmitrichenkoni 18 aprelgacha hibsda ushlab turish haqida qaror bergan edi. Keyinchalik teatrning 300 nafar xodimi Dmitrichenkoni himoyasiga ochiq xat bilan chiqdi va uning ozod etilishini talab etdi. Bolshoy teatr rahbari Sergey Filin o'z xodimlarining ochiq xatidan xabari yo'q ekanini aytmoqda.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning veb-saytimizda kuzatib boring. Darvoqa bizning saytimizga siz o'z mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz millat.info, alifbo.info yoki mirob.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish mumkin. Dasturimiz O'zbekistonliklar hayotidan o'zbekistonliklarning o'zlari bayon qilgan erkin mikrofon ruknosida davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida bugun o'zbekistonliklarning o'zlari, o'zbekistonliklar kuzatayotgan voqealar haqida hamda bir voqealarga munosabat haqida bizga qo'ng'iroq qildi. Koson tumanining Guvala qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi so'nggi paytlarda poraxo'rlik bilan, ya'ni korrupsiya bilan bog'liq 4 voqea haqida so'zlaydi. Uning aytishicha, bu voqealar hammasi jinoyat bo'lib sodir bo'lgan, lekin va bu jinoyatlardan esa pora bilan chiqib ketishmoqda.
Yaqinda Koson tuman Guvala qishlog'ida 2 shaxs o'rtasida kelishmovchilik bo'lib, otishma bo'ldi. Kelgan shaxs otib, otaman deganda orqasidan bir kishi kelib, turtib yuborgan miltiqda otilib ketgan, lekin o'q tegmagan. Shu payt militsiya kelib egalik qilgan, miltiqlarni olgan, militsiyaga 10,000 dollar pora bergan va otamanning shaxs undan 30 million so'ragan. Qashqadaryoda, Kosonda, hamma yerda, O'zbekistonda degan poraxo'rlik ko'payib ketgan. Bitta pora berib, bir bola 2 million berib, doktorga bergan doktor qo'lga tushgan, qamalganmi? Otasi qanim qiling, 2 million siz qandaysiz degan pullar bu bola ham.
Nima uchun doktorga? Nima uchun doktorga pora bergan?
Sog'ligini to'g'irlash uchun-da.
Ha, armiyaga boraman deganmi?
Ha, armiyaga borishim. Endi bari sog'lik joyida bo'lish kerak-da. Shu 2 millionni olgan doktor qamalib ketganmi? Keyin bu ham o'zini osib qo'ydi bola ham. Olamdan o'tdi. Bir hafta bo'ldi-da. Yana bir Guvala qishlog'idan bir kishi paxtani sotish paytida qo'lga tushdi, militsiya kelib tushgan, militsiya ham 10 million so'ragan, pora sifatida uni ham qo'yib yuborgan, 5 million berib.
U fermer bo'lganmi u?
Fermer yashovchisida.
Paxtani demak uyiga yig'ib qo'ygan ekanda?
Paxtani yig'ib qo'yganda, ortgan paxtani uyiga otib qo'yganda.
Endi mana shu voqealarda aytyapsiz, shu voqealar hammasi mana elda orasida, xalq orasida endi baribir tarqalgan, hamma biladi. Lekin shu odamlar javobgarlikka tortilmayapti va pora bilan chiqib ketyapti demoqchimisiz?
Ha, xuddi shu masala. Pora berib chiqib ketyapti, undan bir nima yo'q.
Yo'q, masalan, sizlarda shu Kosonda, Qashqadaryoda odamlarda qanday bir tasavvur shakllangan? Masalan, jinoyat qilsa, albatta jazoga tortiladimi yoki pora bilan chiqib ketadimi?
Ha, pora bilan chiqib ketadi. Mana aytayapman, hozir mana 3-chi va 4-chi shaxs aytadi, qo'lga tushdi narkotik bilan. Hozir 6.5-7.5 berganmi, 50 million olib kelsan debdi. Molini sotyapti, o'qilyapti, to'yib 50 million desa qutulib chiqib kelyapti. Narkotik bilan qo'lga tushgan.
Dedi Kosondan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz ham poraxo'rlik haqida gapirdi, lekin poraxo'rlikning boshqa bir shakli haqida. Mana xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, kollej bitiruvchilari albatta ish bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Bu haqda hukumatning qarorlari bor. Ya'ni ular borgan joydan ish haqida shartnoma olib kelib, kollej rahbariyatiga ko'rsatgandan so'ng ularga diplomlari beriladi. Biroq Chiroqchi tumanidagi tibbiyot kolleji bitiruvchisining akasi Ozodbek singlisi uchun ish so'rab borganda, ya'ni shu kasalxonaga ish so'rab borganda, albatta unga shunday qog'ozni qilib berishgan, lekin bundan pora talab qilishgan. Keling, yaxshisi buni Ozodbekning o'zidan eshitaylik.
3-chi kursni bitirishadi-da, ularni yaqinda men praktikaga jo'natishdi, keyin nima qilishdi, keyin bitirishga 1-2 oy qoldi-da. Keyin mana shunga shartnoma, davlat tomonidan shartnomasi bor. Uni shartnomani qilish kerak, davlatni o'zi ish bilan ta'minlash kerak. Hozir o'n narsa yo'qda, talabalarni o'zi zimmasiga yuklatilganda borib shartnomani pechatlatib kel deb nima qilishyaptida. Keyin man hozir bir ikkita joylarga bordimda, keyin boyagi shartnomani pechatlatib pora evaziga nima qildi, to'g'irlatib keldim.
Qancha pora berdi?
Pora evaziga 50 000.
Demak, bu shartnomani imzoladingiz, endi singlingiz shu siz joyiga siz imzolagan poliklinika kasalxonada endi ishlashi aniqmi endi?
Yo'q, aniq emas. U shunchaki ko'z bo'yamachilik buni. Buni buyoqda pechatlatib borishadi, keyin kollej tomonidan, keyin mana shuni ko'rsatishadi, mana shuncha talabani biz ish bilan ta'minladik deb turib kollejni o'zi mana shunday nima qilishadida. Keyin shunday ko'rsatishadi, bolalari yoqda ishlab ishlamasligi qorong'u yoqda.
Ha, hisobot uchunda shunchaki, masalan, shuncha odamni ta'minladik degan.
Ha, hisobot uchun. Lekin yaqin ishga kirmoqchi bo'lsangiz, pul berib nima qilib yana pul bilan joylashtirish kerakda.
Ha, yana ishga kirish uchun yana pora berish kerak. Qancha?
Ha, $200 $500 bor. Endi yoqda kunlik tushumi bor degan narsa bor. Endi u boyagi sovg'a salom degandek narsada, $200 bersa sovg'a salom ko'plab tushadigan joyga ishga kiritadi. Agar $200 bo'lsa, yoqda sal kamroq.
Demak, pora ham ishni qanday bo'lishiga qarab ekanda.
Ha, shunaqa.
Endi masalan, oddiy registratorda o'tiradigan hamshira bor, keyin aytaylik, ginekologiya bo'limida ishlaydigan hamshira bor yoki
ha, shunaqa.
Shumiga qarab ekanda.
Ha, shumiga qaraydi. Mana shunga qarab pul bersangiz, o'sha ishga joylashtiriladi-da. Keyin mana shu shartnomani, shu nima kerak bor ekan deyman-da. Bu Karimovni qarori bo'lsa kerak menimcha. Kollejlarni, oliy o'quv yurtlarini zimmasiga yuklatilgan. Borib shartnoma qilasan, talabalaringni joylashtirasan deb.
Lekin to'g'ri,
shu nima kerak bor ekan yolg'onda deyman-da.
Deydi Chiroqchilik tinglovchimiz Ozodbek. Hurmatli kollej bitiruvchilari yoki ularning ota-onalari, agar eshitib turgan bo'lsangiz, sizlardan shunday bir voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib bildiring. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkentning Chorsu bozorida ishlayotgan pattachi Ramizjon. Uning aytishicha, Ozodlik radiosida Gulnora Karimovani ko'p yomonlashyapti va u Gulnorani qattiq hurmat qilishni aytadi.
Endi g'alamisi gapiraveradi, ko'rolmaganlar. Shunchalik obod-qobodlik gullar to'g'risida. Mana qancha to'ylar qilib beryaptilar, otalariga rahmat. Ahmoqlar bu, hali vatangadorlar qo'g'ilishtiryapti. U yedi, bu yedi deb.
Siz nima ish qilasiz aka? Kasbingiz nima?
Men bozorda pattachiman.
Ha, pattachimisiz?
Ha.
Qaysi bozorda?
Qaysi bozorda?
Hamma fikrlarni hurmat qilamiz. Masalan, Gulnora Karimovaning tarafdorlarining fikrlarini hurmat qilamiz. Bizda erkin mikrofonda. Shunga siz ham o'zingiz aytib bersangiz, nima uchun endi masalan qaysi asosda masalan Gulnora Karimovaning ishlarini maqtayapsiz? Bir qanday foyda qildimi, nima qildi xalqqa?
Mana qancha foydalar asos ko'rinib turibdi, televizorlarda ko'rib turibmiz, shunchalik boshqa qilamiz, ana qo'ldan kelgancha ish qilib yurtimiz, elimiz, yurtimiz qilyaptiki, baraka topsinlar. Ana pretendent bo'lish mumkin emas. Bo'lar bo'lmas g'iybatchi har baloni yozaveradida.
Deydi chorsulik pattachi Ramizjon. Navbatdagi tinglovchilarimizga biz yana keyinroq so'z beramiz va eslatib o'tamizki, ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bu har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar siz ko'rib turgan biror voqea hamda hodisalar haqida bir xabardor bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling. Mikrofonimiz siz uchun doim ochiq.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Kiyev mahkamasi Tojikiston sobiq bosh vazirini hibsda qoldirdi. Shevchenko tuman sudi Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Ablajonovni hibsda qoldirish haqida kuni kecha hukm chiqardi. Ana shu voqea tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Hurmat, shu voqeani mana siz kuzatyapsiz. Mana Abdumalik Ablajonov, aytaylik, Tojikiston sobiq bosh vaziri hamda ayni paytda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga yana oppozitsiyada bo'lgan bir shaxs, ammo ko'pchilik bu odamni taniydi. Mana so'nggi ma'lumotlar qanday?
Endi Abdullajonov uzog'i bilan yana bir yil Kiyev hibsxonasida qolishi mumkin. Endi bu uni ekstraditsiya masalasi qanday hal qilinishiga bog'liq. Eslatamiz, 1992-93 yillarda Tojikiston bosh vaziri bo'lgan Abdumalik Abdullajonov o'tgan oy, ya'ni qirovi fevralning 7-sida Kiyevning Borispol aeroportida qo'lga olingan va o'shanda Ukraina poytaxtidagi mahkama uni 40 kunga qadar vaqtincha hibs qilish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Mana 40 kun o'tib, 15 mart kuni Kiyev mahkamasi uni yana uzog'i bilan 1 yil hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Tojikistonning bosh prokuraturasi janob Abdullajonovni qator ayblovlarda ayblab, 2007 yilda Interpol qidiruviga bergan va hozirda Kiyevdan uning ekstraditsiya qilinishini xohlamoqda. 15 mart kuni Kiyevning Shevchenko tumani sudi sobiq bosh vazirning ekstraditsiyasi bilan bog'liq masala hal etilgunga qadar uni uzog'i bilan 12 oyga hibsda qoldirish haqida hukmni chiqardi. Abdullajonovni ekstraditsiya qilish haqida Ukraina qaror qilsa, sobiq bosh vazir mahkamaga murojaat qilib, bu qaror ustidan shikoyat qilishi mumkinligi ham aytilmoqda. Demak, jarayon hali ancha davom etadigan ko'rinadi. Eslatamiz, Abdumalik Abdullajonov 5 fevraldan 6 fevralga o'tar kechasi Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida AQShning Los-Anjeles shahridan uchib kelgan mahal Interpol so'rovi asosida hibsga olingan edi. Ya'ni Abdullajonov so'nggi 10 yil davomida AQShning Los-Anjeles shahrida yashab kelgan. Oilasi bilan Tojikiston hukumati Interpolga bergan qidiruv so'rovida Abdumalik Abdullajonovni uyushgan jinoiy guruh tuzish, qonuniy hokimiyatni ag'darishga urinish va hatto prezident Emomali Rahmonov joniga qasd qilish, terrorizm bandlarida ayblagan. Xususan Tojik hukumati 1998 yilda Xo'jand shahrida uyushtirilgan polkovnik Mahmud Udaybirdiyev rahbarligidagi davlat to'ntarishiga urinish tepasida turganligini ham iddao qiladi. O'z navbatida Tojikiston muxolifati muhojirlikdagi taniqli siyosatchining qo'lga olinishini shu yil Tojikistonda noyabr oyiga mo'ljallangan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin deya taxmin qilmoqdalar. Abdullajonov 2013 yil noyabr oyiga mo'ljallangan Tojikistondagi prezidentlik saylovida qatnashish niyatini bildirgan, biroq mamlakatda uzoq vaqt yashamagani bois har qanday muqobil nomzodni dastlashga rozi bo'lgan edi.
Rahmat, hurmat. 1994 yilgi prezidentlik saylovida Tojikistonning hozirgi prezidenti Emomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan Abdumalik Abdullajonovni rasmiy Dushanbe 1996 yilda Rahmonga uyushtirilgan suiqasdda ayblab keladi. So'nggi paytlarda Abdumalik Abdullajonov Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosiy qochqin sifatida yashayotgan edi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Eng ko'p qonunbuzarliklar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilayotgani aytiladi. 2010 yilning yanvaridan 2013 yilning fevraligacha O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 102 qonunbuzarlik va favqulodda vaziyatlar sodir etilgan. Bu Qirg'izistonning Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston bilan chegaralarida sodir etilgan qonunbuzarliklarning umumiy ko'rsatkichidan 60%ini tashkil etadi. Qirg'iziston chegara xizmatining 15 mart kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda mana shunday raqamlar oshkor etildi. Ma'lumotlarda aytilishicha, 2010 yilning yanvaridan 2013 yilning fevraligacha Qirg'izistonning qo'shni davlatlar bilan bo'lgan chegara hududlarida jami 172 qonunbuzarlik va favqulodda holat ro'yxatga olingan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Chegaradagi qonunbuzarliklarning aksariyati O'zbekiston-Qirg'iziston va Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida sodir etilgan. Jumladan O'zbek-Qirg'iz chegarasida 3 yil mobaynida 102 ta, Qirg'iz-Tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. Joriy yilning 5-6 yanvarida sodir etilgan so'x voqeasi O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi eng katta janjallardan biri bo'ldi. 5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga O'zbekistonga qarashli So'x anklavidagi Xushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylandi. Janjaldan so'ng So'x anklavi qamal holatida qolgan, so'xliklar uchun esa viloyat markaziga qatnash o'ta qiyinlashib qolgan edi.
Vadil tomon bilan qatnayapmiz. Lekin bor. Chunki azobda bu yo'l. Odam ko'p, ochirit ko'p, postlarda odam ko'p turibdi. Hozir Chashma degan joyimizdan chiqib ketishadi chegaradan. U yerda Vadil degan joyimizga borib Farg'onaga kirishadi. Yo'l oldin ham bu yo'l bilan qatnamaganda, ochiq davrda hech kim qatnamaganda bu yo'l bilan. Misol hozir Chashmada soat 6 da chiqib borsak, hozir soat 8 gacha ochirib Vadilga borgandan keyin 2.5 soat, 3 soat ochirib turib qolib ketyapmiz.
Degan edi so'xliklardan biri Ozodlik radiosiga. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, chegaradagi noxush voqealar va ziddiyatlar O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining to'la aniqlanmagani sababli kelib chiqmoqda. Mutaxassislar fikricha, O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ziddiyatlar sonini ozaytirish va bartaraf etish uchun birinchi navbatda bahsli bo'lib turgan hududlar masalasini hal etish, chegara chizig'ini mukammal tarzda aniqlash zarur. Mazkur masala esa bir necha yillardan beri rasmiy Toshkent va Bishkekning bahsli hududlar yuzasidan turlicha pozitsiyada ekani bois hal qilinmay qolayotir. Chegara masalasi bo'yicha Bishkeklik ekspert Salomat Alamanov So'x masalasi yuzasidan O'zbekiston 1924 yilgi holatga qaytish pozitsiyasida turganini ma'lum qilgan edi.
Shuning uchun chegara masalasini chechuvdagi.
Chunki O'zbekiston rahbariyati fikricha So'x masalasi rasmiy Toshkentning pozitsiyasidan kelib chiqqan holda hal qilinishi kerak. Biz esa bunga rozi bo'la olmaymiz, chunki bu holatda So'xning quyi tomonidagi qirg'iz qishloqlar, 90 yildan beri bizniki deb kelayotganimiz yerlar O'zbekiston hududiga kirib ketib qoladi. Biz bunga hech qachon rozi bo'lmaymiz.
90 yildan beri biz foydalanib, bizning yer deb alib kelayotgan yer ularga o'tib ketishi kerak. Bizlarga hech qachon ma'qul bo'la olmaydi.
Dedi Salomat Alamanov. Chegarani aniqlash bo'yicha Qirg'iziston-O'zbekiston komissiyasi yanvar oyida sodir bo'lgan So'x mojarosidan so'ng ilk marotaba uchrashishga kelishib oldi. O'zbek taraf muzokara olib borishga rozilik berganini Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash hamda chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov ma'lum qildi. Muzokaralarni 25 martdan 30 martga qadar Toshkent shahrida o'tkazish rejalashtirilgan. Uchrashuvda Andijon Kampirovod suv ombori masalasi hamda Qirg'izistonning Barak eksklaviga yo'l ochish masalalari muhokama qilinishi aytilmoqda.
Jalpi chegaraning uzunligi 1378 km. Delimitatsiya jumshatilgan ayog'ina chiqqanda dag'i o'zgaradi.
O'zbekiston bilan chegaramizning umumiy uzunligi 1378 km. Bu raqam chegara butunlay aniqlanib bo'lgach yana o'zgarishi mumkin. Chunki qandaydir hududlar bilan almashinishimiz, qaysidir hudud O'zbekistonga, qaysidir hudud Qirg'izistonga o'tib qolishi mumkin. Shu kungacha chegaraning 1007 km aniqlandi. Aniqlanmagan hudud 315 km tengdir. Bu chegara hududining 23% tashkil qiladi, dedi Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash hamda chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridagi dasturimiz davomida. Afg'onistonlik o'zbeklar baxshiligi haqida hikoya qilamiz. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun bugungi dasturimizdan bor hamda Rossiyadagi mehnat muhojirlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lamiz. Dasturimizda shuningdek boshqa mavzudagi mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Afg'oniston o'zbeklari orasida baxshilik san'ati umri o'z poyoniga yetgandek ko'rinadi. Bu mamlakatda o'zbek baxshilarining so'nggi avlodi ham dunyodan o'tib bormoqda. Baxshilarning yangi avlodi vujudga kelmagan. Hamkorimiz Olim Ko'kan masalani afg'onistonlik bir marhum baxshi hayoti misolida yoritadi.
Eshitganingiz Afg'onistonlik o'zbek baxshi marhum Jo'ra baxshi ijrosidagi ertaklardan kichkina bir parcha edi. Jo'ra baxshi bundan taqriban 20 yil oldin Kobulning Moskvaga tarafdor rejimi va mujohid guruhlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida mamlakat shimolida joylashgan Faryob viloyatining G'uzori nomli qishlog'ida olamdan o'tgan edi. Jo'ra baxshi uzoq yillar mamlakat o'zbek elati orasida sevimli baxshi sifatida ajoyib termalari va xilma-xil ertak dostonlari bilan shuhrat qozongan edi. Afg'onistonlik o'zbeklar, ayniqsa keksalar Jo'ra baxshining ertak afsonalarini to'y tomoshalar, turli marosimlar qolaversa, xususiy davralarda maroq bilan tinglardilar.
Shu bachalarga ko'zi tushganda munga yerib ketadi. Sariz bachalar dalvorga talas bo'ladi.
Jo'ra baxshi Afg'oniston o'zbek jamoasida qayta takrorlanmas bir simo bo'lib qoladi. U bilan darvoqa baxshichilik san'atining umri Afg'onistonda o'z poyoniga yetmoqda. Jo'ra baxshining magnet lentalarda yozilgan ayrim termalari va afsona ertaklari uni yaxshi ko'radigan insonlar qo'lida mavjud. Xalq baxshidan qolgan merosni ko'z qarachig'idek asrab avaylamoqda. Afsuski, Jo'ra baxshining ovozida ijro etilgan bor ma'naviy xazinasi butunlay bizgacha yetib kelmadi.
Ha
Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik o'zbek baxshilari haqida Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan hikoya qildi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbek-afg'on chegarasida chegarachilar va chegarani buzuvchilar o'rtasidagi to'qnashuvda 3 afg'on halok bo'lgan. Musulmon va g'arb davlatlari xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka chek qo'yilishini ko'zlovchi BMT deklaratsiyasini qabul qildi. Suriyadagi rejim o'z muxoliflariga kurashda kasset bombalaridan foydalanmoqda. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti bong urdi. Yevropa ittifoqi moliya vazirlari Qibrisga 10 milliard yevrolik favqulodda yordam berishga kelishib oldilar. Kiyevning Shevchenko tuman sudi Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonovni hibsda qoldirish haqida hukm chiqardi. Hurmatli tinglovchi, endi dasturimiz O'zbekistonda so'nggi haftada sodir bo'lgan va ozodlikda yoritilgan ozodlikdagi 7 kun dasturi bilan davom etadi. Haftaning boshi dushanba kuni O'zdun robita haqida yangi bir ma'lumotlar paydo bo'ldi. Toshkent shahar xo'jalik ishlari bo'yicha sudi Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi O'zdun robita mobil operatori kreditorlarining shirkatni bankrot deb e'lon qilish to'g'risidagi arizasini qondirmadi. Xo'jalik sudi O'zdun robita shirkati ustidan nazorat jarayonini 22 aprelga qadar uzaytirgan. Shirkatga yaqin manbaga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, sud kreditorlarning shirkatni bankrot deb topish arizasini qondirmagan. 5 mart kuni O'zdun robita kreditorlari majlisida shirkatni bankrot deb e'lon qilish va uni tugatishni so'rab xo'jalik sudiga murojaat qilish to'g'risida qaror qabul qilindi. MTS shirkatiga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, O'zdun robita kreditorlari soni ko'pdir. Ularning asosiysi esa O'zbekiston hukumati hisoblanadi va Davlat soliq qo'mitasi hukumat nomidan ish yuritadi. Toshkent shahar xo'jalik sudining noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, O'zdun robita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'voni 8 oy ichida to'lab bitirishi kerak edi. 15 yanvar kuni sud tomonidan belgilangan jarimaning navbatdagi qismi to'lanishi lozim edi, ammo shirkatning O'zbekistondagi hisob raqamida mablag' qolmagani bois bu talabni bajara olmagan. Toshkent xo'jalik sudi O'zdun robitani bankrot deb e'lon qilsa, O'zbekiston Respublikasining bankrotlik haqidagi qonuniga muvofiq shirkat 12 oy ichida tugatilishi kerak va so'nggi xabarlarga ko'ra, aprel oyida O'zbekiston MTS butunlay O'zbekistonni tark etadi. Ozodlikdagi 7 kun dasturini tinglayapsiz. Dushanba kuni yangi bir ma'lumot paydo bo'ldi o'zbekistonliklarning Rossiyadan qancha pul jo'natayotgani haqida. O'zbekistonliklar Rossiyadan jo'natayotgan pul hajmi 2012 yil qariyb 50%ga ortdi. 2012 yilda O'zbekistonga Rossiyadan 5 milliard 693 million dollar jo'natilgan. 2011 yil esa bu ko'rsatkich 4 milliard 276 million dollarni tashkil qilgan edi. Biz bilan aloqada hozir Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Suhrobjon hamda Abdurahmon aka. Assalomu alaykum. Alo, eshityapsizlarmi? Assalomu alaykum.
Ha, eshityapman. Alo, assalomu alaykum.
Mana sizlar Rossiyada necha yildan beri ishlayapsizlar? Men Rasuljon akadan so'ramoqchiman. Mana adashmasam bir 5-6 yil bo'lib qoldi siz kelganingizga, Rasuljon aka. Alo. Abdurahmon aka. Ha, kechirasiz. Abdurahmon aka. Abdurahmon aka, men sizdan so'ramoqchiman. Mana bir necha yil bo'lib qoldi siz kelganingizga.
Aha. Yo, hozir alo. Hozir men bir chegaramga 10 yildan oshib qoldi-da. 10 yildan beri ishlayapman.
10 yildan beri oshdi. Mana har yili uyga qancha pul jo'natasiz? Taxminan.
Endi taxminan har xil. Endi yozda yozgi tergovlarda 1000 dollarga ba'zida ular ham oshiroq jo'nataman. Boshqa qismida kamroq 400-500 dollardan ham qilyapti.
Aha. Qayerda ishlaysiz? Rossiyaning qayerida?
Men Rossiyada hozir Mitishi rayonidaman. Mitishi Moskva oblasining Mitishi.
Ha, Moskva viloyatida. Aha. Moskva viloyatida. Endi mana siz o'sha O'zbekistondan yuborayotgan pullar shu oilangizga qanchalik asqotyapti?
Juda katta asqotyapti. Hozir bularni orqasida men murodlarimni ancha yangilab oldim. Bolalarimni o'qitib to'ylar qilyapti. Juda asqotyapti. Agar yaxshami shu Rossiya bor ekan, bola chaqamiz boqyapti.
Aha, rahmat. Men endi Surobjondan so'ramoqchiman. Surobjon, siz yoshsiz, yoshingiz nechida?
Men yoshim 19da.
19 yoshdasiz. Mana siz ayni paytda aytaylik, shu kollejda o'qiydigan paytingiz yoki tugatadigan yoki O'zbekistonda bir oliy o'quv yurtiga o'qishga kiradigan paytingiz, siz nima qilib yuribsiz Rossiyada?
Men o'qishda o'qib yurgan paytimda bir kelib Rossiyaga 1 yil ishlab ketdim, birinchi kursligimda.
Ha, o'qishda
O'zbekistonga bordim.
O'qishda ishlab turib qanday kelib ishlash mumkin?
Endi ilojim yo'q, mana o'qishga bergan pulimni har hafta, masalan, har oy u bu pul deb juda ko'p narsaga pul so'rashdi. Endi men to'g'risi ijtimoiy sharoitim yetmadi. Shunga men ham Rossiyaga kelib, shu Rossiyada ozgina ishladim, bir yilcha ishlab ketdim. Borib ikkinchi kurs, uchinchi kursni tugatdimda, uchinchi kursni tugatganimdan keyin seni ishga joylaymiz dedi. Uch tomonlarni shartnomaga qo'l qo'yib qaygadir borib nima qilasan dedi. Suv xo'jaligiga borib men shu yerda shu uch tomonlama shartnoma shu yerga ish bitirmoqchiman deb nimasdan men senga qo'l qo'yib beraman dedi. Qo'l qo'yib berdi, qaytib borsam ishga qabul qilmadi. Shundan keyin menga qarasam endi ishlash kerak O'zbekistonda, ish yo'q bo'lgandan keyin nimadir qilish kerak, och qolib ketmaymizu. Shundan keyin shu Rossiyaga qarab kelganman, shu yerda ishlayapman. Xudoga shukur, hamma yo'q yaxshi.
Mana siz endi hozir tinglovchilar qiziqyaptida albatta. Siz qancha jo'natasiz oyiga yoki yilda?
Hozir aytsam kimga yolg'on, kimga rost, mana dasturxonda ustida o'tiribmiz, qo'limda ana hozir $600 начальнигimiz pul berib ketdi oyligini seni deb.
Ha, bir oyga $600 ha?
Ularimdan tashqari, kvartira platamdan tashqari $600 qo'limga ertaga uyga jo'natishim uchun pul bo'lib ketdi.
Endi masalan, siz O'zbekistonda shuncha pulni ishlab topish imkoniyatingiz bormidi?
Agar mana shu endi shu pulimiz, hozirgi olgan pulimiz 4dan birini topganimda men O'zbekistonda yurib, mazza qilib o'zimni onamni, otamni qo'ynida yurib 19 yoshimda mayda sarson sargardon bo'lib vatanimdan uzoqda, do'stiyorlarimdan uzoqda men mayda ishlamasdim unaqa qilib. 4dan birini berganda ham kasbim shunki qo'limga patkam ushlab ishga borib kelardim. Mana davlatimiz yaxshiligida mayda yuribmiz sarson bo'lib. Men qatorligani nechta oshnam shu yerda yuribdi. Qani endi ashu gapirish lozim bo'lsa men hozir shunaqa endi nima uchun, nima sababdan shunaqa qilib ularni nimasiga kelib biz oddiy aytganda mardiko qul bo'lib bunday aytganda aytgan ishini qilib yurganimizdan keyin qul bo'lamiz ekanda shunaqa bo'lib ishlab yuribmiz mana. Men qachon O'zbekistonga borib O'zbekistonda mana biza ham birimiz ikki bo'lish uchun bir sharoit yaratilishini kutib yuribmizda mana hammamiz. Qani endi mana shu topayotgan $600 $150 berganda O'zbekistonda ishlarmin men. Shu $100 yetib bormaydigan oylikka rozi bo'lib ishga borsam, bu yerga ham mendan boshqasi endi otasini puli bor, kelgan, boshqasi kelgan, kelib tashlangan, uzatgan, uni ishga olgan. Hozirda kontrakt bizni mayda nima bo'lib anaqa ishga yangi keldi, sen ko'ramiz, agar u nimadan o'ta olmasa, sinovdan 3 oylik sinovga qo'yildi. 3 oylik sinovdan o'ta olmasa men seni ishga qabul qilishim mumkin degan gap so'z bilan chiqarib oldi. Endi men 3 oy qanday nima qilishim kerak edi O'zbekistonda. Endi
tushunarli. Rahmat, So'robjon, rahmat. Mana men hozir Abdurahmon akadan so'ramoqchiman. So'robjon 19 yoshda ekan, ish topolmayapti ekan. Abdurahmon aka, siz kasbingiz nima edi O'zbekistonda? Nima ish qilardingiz?
Meni kasbim buxgalter edi.
Buxgalter edi. Mana yaxshi kasbingiz bor ekan. Mana hozir yoshingiz 60larga yaqinlashib qoldi. Bir o'zingiz sarsonlikda, mana musofirlikda qiyin emasmi? Sizni kasbingizga yarasha nahotki ish bo'lmasa.
Endi bilasizmi, bo'ladi. Bizning kasbimizga yarasha ish topiladi. Ana hozir fermer xo'jaliklari bo'ldi, topiladi, lekin hali oylik maoshi to'g'risincha oylarni boqib yetmaydi-da. Shuncha vaqt yuribdi.
Endi man hali bir gapni aytdingiz, yaxshi hamki Rossiya bor ekan, bizni boqyapti dedingiz. Shu Rossiya bo'lmaganda siz qanday tasavvur qilasiz ahvolingizni? Aytaylik, o'sha muhojirlik qismatingiz bo'lmaganda, mehnat muhojirligi.
Buni o'ylab ham ko'rmasdan qarang. Savolingizni o'ylab ham ko'rmasdan nima dunyo bo'lar ekan? Endi hozir 10 yildan oshib qoldi, shu Rossiyada ishlab yuribman. Men oldindan bir buxgalter bo'lib o'zimga soham bo'yicha ishlardim. Lekin yaxshi ham Rossiya bor ekan desam, buni o'ylab ham ko'rmayapman. Agar hozir Rossiya bo'lmaganda nima qilishimni xayolimga ham keltirolmayman, to'g'ri.
Rahmat, Abdurahmon aka, Surobjon, rahmat sizlarga suhbat uchun. Agar bilsalaringiz, o'zbekistonliklar Rossiyaga o'tgan asrning 14-yillarida ham yoppasiga mardikorlikka borgan, faqatgina ular borgan paytda u majburiy mardikorlik bo'lgan, ya'ni Oqposhcho Nikolay II zamonida, Birinchi jahon urushi paytida o'zbekistonliklarni Rossiyaga majburiy mardikorlikka olib ketishgan edi. Va xabarlaringiz bor, o'sha yillarda juda ko'pchiligi ular shu Sibir o'rmonlarida daraxt kesib, qarag'ay daraxtlari kesib juda ko'pchiligi qaytmagan va ular nobud bo'lgan. Mana ayni bugungi kunda esa o'zbekistonliklar o'zlari ixtiyor etishyapti, ya'ni shu mehnat muhojirligini, Rossiyadagi mehnat muhojirligini. O'zisha Rossiyaga borib, o'tgan asrning 14-yillarida daraxt kesgan o'zbek shoiri Xudoyberdi shoir qalamiga mansub bir she'r bordi, u keyinchalik xalq orasida qo'shiqqa aylanib ketdi. Agar eshitgan bo'lsalaringiz, Nikolayning zambaragi degan so'zlar bordi. Biz shuni arxivimizdan qidirib topdik. Hozir shu qo'shiqni mehnat muhojirlari e'tiboriga havola etmoqchimiz. Marhamat, tinglang.
Demizga ketdi Andijon, mart yigitni bir bo'lagi. Demizga ketmasdi, mart yigitni bir bo'lagi. Demizga ketdi o'rgan, Nikolayning zambaragi. Demizga yo'l bo'lsin, qarabay zoring ko'l bo'lsin. Yo'lini milatni bilmasang, Nikolayim ko'r bo'lsin. Oni chiqib o'tdi ustadan, qora uyga qamadi. Rot-rot salotni qo'yib, mehnatkashlarni sevgizdi.
Rossiya o'rmonlarida qarag'ay kesgan Xudoyberdi shoirning she'riga solingan qo'shiqni tingladingiz. Ozodlikdagi 7 kun ozodlikning havo to'lqinlarida. Seshanba kungi voqealarga to'xtalamiz. O'zbekistondagi ayrim banklar Visa kartochkalarini berishni to'xtatgan. O'zbekistondagi ayrim banklar chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish va Visa plastik kartochkalar berishni vaqtinchalik to'xtatganligi haqida 12 mart kuni xabar bergan edik.
Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan o'zbek fuqarolaridan biri 11 mart kuni Asaka bankiga borganida bank xodimlari kartochka berish va pulni davlat kursida kartochkaga o'tkazish vaqtincha to'xtatilganini aytishgan. O'zbekistonda 1 fevraldan shu kirgan yangi tartibga muvofiq banklarga jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotish taqiqlangan va xorijiy valyutani O'zbekiston Markaziy banki belgilagan narx bo'yicha xalqaro to'lov kartochkasiga o'tkazish yo'li bilan sotib olish yo'lga qo'yilgandi. Asaka banki xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda kartochka berish va pulni davlat kursida kartochkaga qo'yish texnik sabablar bois vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi.
Hozir bizda to'xtatib turibdi 1 yildan. 1-2 problematika o'xshaydi. Visa Asaka bank sistemasini to'xtatib turibdi.
Ayni paytda O'zbekistonda chet el valyutasini xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazish butunlay bekor qilinadi degan gap-so'zlar ham odamlar orasida tarqalgan. O'zbekiston Markaziy banki axborot xizmati rahbari Asqar Haydarov bu gap-so'zlarni rad etdi. Haydarovga ko'ra, xorijiy valyutani xalqaro to'lov kartochkalariga o'tkazishni hech kim bekor qilmagan.
Nima to'xtatib turgandi? Bu mutlaqo noto'g'ri gap.
Hozir ham amaldami endi u narsa?
Hech kim bekor qilgani yo'q, ko'chadagi gap-ku, prosta.
Keyin mana bu chetga chiqqanda ayrim bankomatlar, ayrim banklar umuman avtorizatsiya bo'lmayapti, chunki Markaziy bank shunaqa qilyapti degan gap.
Yolg'on gap, tayyor. Yolg'on gap. Bunga ham shunaqa limit qo'yilganda.
Qanaqa limit endi u?
Ular hammasini olishni xohlaydi. Hamma narsani shunaqa xohlaydi-da ular shu xizmat qilmayapti, yechib bo'lmayapti, o'g'adi. Bu hammasi nimaga mijnorat standartda qilingan bu.
Ayni paytda O'zbekiston banklaridan olingan Visa to'lov kartochkalarini Xitoy va Birlashgan Arab Amirliklaridagi bankomatlar qabul qilmayotgani haqida shikoyatlar ko'paymoqda.
Mevana degan gaplar bor.
Keyin Xitoyda, keyin Dubayda umuman qabul qilmayapti, deyshyapti.
Yolg'on, yolg'on, hammasi yolg'on.
Hafta boshida yana Xalq banki boshqaruvchisi 100 millionlik kamomatda ayblangani aytildi. Bankdagi kamomat 2013-yilning 1-mart kuni Farg'ona viloyati Markaziy banki o'tkazgan navbatdan tashqari tekshiruv paytida aniqlangan. Xalq bankining Marg'ilon bo'limida ishlovchi mulozima ayol o'z ismi sharifi hamda egallagan vazifasini aniq aytgan holda bank pulidan xodimlarning o'z foydasiga noqonuniy foydalanish mexanizmi haqida Ozodlikka batafsil maktub jo'natdi.
1 mart kungi tekshiruv natijasida 100 million so'mdan oshiq kamomat aniqlandi. Bu rastratani Marg'ilon bank xalq boshqaruvchisi Manzura Jahonova va bosh hisobchi Xayrulla G'aniyevlar qilishgan. Ular bank kassasini o'z cho'ntaklariga aylantirib olishgan. Xohlaganda kassadan pul olib, o'z ehtiyojlari uchun ishlatishadi.
Deya iddao qilingan bu maktub davomida kamomatning fosh bo'lish sabablari ham keltirilgan.
Har doim Markaziy bank yoki boshqarmadan tekshirish bo'lishi 3 kun oldin ma'lum bo'lar edi. Bu muddat ichida boshqaruvchi va hisobchi tanish bilishlaridan pul olib, kamomatni vaqtincha bo'lsa ham to'ldirib qo'yishardi. Bu safar tekshirish kutilmaganda bo'ldi. Hamma shokda. Sichqonning ini 1000 tanga bo'lib ketdi. Turli gaplar yuribdi. Kamomatni to'ldirsa ham boshqaruvchi, bosh hisobchi va kassa mudiri ishdan ketarmish deyishyapti. Lekin tekshiruv tugamagani bois aniq bir narsa deb bo'lmaydi.
Deb ta'kidlangan maktub so'ngida muammoning bosti-bosti qilinish ehtimoli ham ilgari suriladi.
Bundan adashmasam 3 yilcha oldin Xalq bankining Farg'ona shahar bo'limida 1 milliard so'mlik kamomat aniqlangan oqibatida boshqaruvchi qamalgan va Farg'ona shahar Xalq banki yo'q qilib tugatilgan edi.
Deyiladi Ozodlikka Marg'ilondan kelgan maktubda. Bu maktubni o'qiganimizdan keyin Xalq bankining Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazgan Markaziy bankning Farg'ona bo'limi mufattishlariga qo'ng'iroq qildik. Mart boshida Xalq bankining Marg'ilon bo'limida taftish o'tkazilganini tasdiqlagan Markaziy bankning Farg'ona bo'limining ismini aytmagan mulozimi tekshiruv tafsilotlari xizmat siri bo'lgani bois matbuotga oshkor qilinmasligini urg'uladi.
Ozodlikdagi 7 kun dasturini tinglayapsiz. Hozir e'tiborlaringizga O'zbekiston xalq hofizi Sherali Jo'rayevning O'zbegim qo'shig'idan bir parcha qo'yib beraman va bu parchaning tagida qanday gap borligi haqida sal keyinroq gaplashamiz.
Qayga borsa boshda do'pum nozirarman yerdayim. Qayga borsang boshda do'pping Ozirarsan girdeyim Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston O'zbegi
Sherali Jo'rayev bu qo'shiqni o'tgan asrning 70-yillarida aytgan edi va juda mashhur bo'lib ketgan edi va keyingi gap so'zlarga qaraganda odamlar orasida tarqalgan mishmishlarga qaraganda ozodlik radiosiga bildirilgan juda ko'p fikrlarda ham shu so'zlar bor. Ya'ni Sherali Jo'rayev bir joyda qayga borsang boshda do'ppi g'oz yurarsan o'zbegim davomidan o'zbek gazin rusga berib tezak yoqqan o'zbegim degan misralarni ham aytgan degan fikrlar bor. Lekin bu gaplarning qanchalik aniq yoki noaniq ekanligi haqida bizda aniq ma'lumot yo'q. Zero yaxshi bilamizki, bu gap aytilgan bo'lsa ham o'sha paytda O'zbekiston qishloqlarida yonayotgan gaz haqida gapirilardi. Mana bugunga kelib esa O'zbekistonda gaz kamaygani ko'mirga talabni oshirmoqda. O'zbek ko'mir ochiq sadorlik jamiyati Toshkent viloyatidagi Angren ko'mir konida ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish loyihalariga 225 million dollar sarmoya yotqizmoqchi. Tinglovchilarni esa doim bir savol qiziqtiradi va bu savolni bizga juda ko'p bora berishgan. Nima uchun O'zbekiston juda ham katta gaz resurslariga ega va juda katta eksportchilardan biri hisoblanadi-yu, lekin O'zbekiston xalqi o'zi gazga yalchimaydi. Va shu xabari asosida tayyorlangan lavhani biz 13 mart kuni efirga uzatgan edik.
Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda, hozir Angrendagi ko'mir konini rekonstruksiya qilishning birinchi bosqichi tugab, ikkinchi bosqichi boshlanayotganini aytdi. Tixonov O'zbek ko'mir shirkati respublikada ko'mir qazib chiqarishni ko'paytirishga jiddiy e'tibor qaratayotganini, O'zbekistonda gaz qazib chiqarish kamaygani va xorijga gaz eksport qilishi bilan bog'liq degan fikr bildirdi.
Вот и потихоньку переводят сейчас все население на уголь. Дело в том, что Узбекистан это очень крупный экспортер газа.
Aholi asta-sekin ko'mirdan foydalanishga o'tkazilmoqda. Gap shundaki, O'zbekiston yirik gaz eksportchilaridan biri. Aftidan gaz eksporti ko'paymoqda. Shuning uchun aholini ko'mirga o'tkazishga qaror qilishgan. Xususan yangi Angren Gresda 2 yoki 3 qozon gazda ishlardi. Ular ham ko'mirga o'tkazilyapti. Ko'mirga talab ortganini shunday izohlash mumkin, deydi Dmitriy Tixonov. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi va Xitoyning milliy neft kompaniyasi CNPC 2010-yil iyunida O'zbekistondan yiliga 10 milliard kub metr gazni dunyo bozori narxida sotib olish haqida shartnoma imzolagan edi. O'tgan yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Xitoyga gaz eksport qila boshlagan. O'zbekistonning neft va gaz zaxiralari hamda 1 yilda qazib olingan tabiiy boyliklar haqidagi rasmiy statistik ma'lumotlar to'liq oshkor etilmaydi. O'zbekistondagi ko'mirning taxmin qilinayotgan zaxirasi 4 milliard 838 million tonnani, tasdiqlangan zaxirasi esa 1 milliard 897 million tonnani tashkil qiladi. O'zbekistonda 4-5 trillion kubometr gaz zaxirasi borligi, yiliga 60-70 milliard kubometr gaz qazib olinayotgani aytiladi.
Chorshanba kuni yana bir xabarni e'tiborlaringizga yetkazdik. Xorijga chiqayotganlar haqida endi chiptafurushlar ma'lumot yig'moqda. Ya'ni kim bilet olmoqchi bo'lib, chipta olmoqchi bo'lib vokzalga yoki aviakassaga borsa, albatta uning o'sha ma'lumotlari yozib olinib, ichki ishlar bo'limlariga topshirilayotgan ekan.
Shovot temir yo'l vokzalida ishlaydigan odamni undirdim-da. Tanish. Qayerdan kelyapsiz? Jonga tegib ketdi. Desam, har bir chetga chiqayotgan odamlarni dedi, polni danniysini dedi, uviga berishimiz kerak dedi. Baji nima biletni berayotganda dedi, nima sababi, nima sababdan ketayotganingizni ayta olmaysiz dedi, shuni ham so'rashyapti dedi. Ketdim, bo'ldi ham polni pasportni danni. Oldim bunaqa narsalar bo'lmadi.
Dedi Shovotlik Matniyoz. Matniyozning bu gapini Shovot tumani vokzalida ishlaydigan ismi sir qolish sharti bilan gapirgan xodimlardan biri ham tasdiqladi.
Endi shunday qilingan, o'sha bo'yicha adreslarni olishyapti. O'sha nima pasportlarni ketayotgan o'sha pasportlarni adreslarini olib, qayerda propiskaga qiladi, qaysi naqlarina bo'yicha sotilyapti, faqat o'sha. Faqat shu adres bo'yicha ma'lumot beramiz, bu faqat bo'ldi.
Buni endi kim aytyapti? Ichki ishlar idoralarimi yoki hokimiyatmi?
Yo'q, ichki ishlar endi bilmadim, bizda o'sha viloyatda ba'zi faktlardan bizga xat berilgan ekan, shunaqa o'sha bo'yicha o'sha tartibda olinyaptida adreslari bularni,
deydi Shovot tumani vokzali xodimi. Xorijga chiqayotgan yo'lovchilar haqidagi ma'lumot ichki ishlar idoralariga topshirilishi haqidagi buyruq barcha temir yo'l vokzallariga ham tarqatilgan ko'rinadi. Jizzax shahri temir yo'l vokzalining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha, bu vokzal ishchilariga ortiqcha tashvish keltirdi.
Nega qarang, to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Bor, registratsiyadan o'tkaziladi. Ichki ishlar xodimi liniyani ulon orqali ketayotganlarda registratsiya bor. Ketayotganlar registratsiya.
Qayerga ketyapti, nima qilyapti?
Ha, albatta. Shunda ishlar bor.
Deydi Jizzax shahar temir yo'l vokzali xodimi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda xorijga chiqayotgan fuqarolarni har tomonlama tekshirish va ro'yxatga olish ishlari avj oldi. Joriy yilning 18-fevraldan boshlab Andijon viloyatidagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbirini amalga oshirish uchun mahalla qo'mitalarida maxsus ishchi guruhlar tuzilgan edi. Hurmatli tinglovchi, siz eng birinchi navbatda iste'molchi ekanligingizni ham bilasizmi? 15-mart kuni iste'molchilar huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. Ana shu kuni Ozodlik radiosi o'zbekistonlik iste'molchilarga qo'ng'iroq qildi va ulardan so'radi, ular huquqlarini qanchalik biladi hamda bu huquqlarni qanchalik himoya qila oladi.
Men masalan o'qimishli bo'lganligim uchun, juda ham ko'p adabiyotlarda o'qiganligim uchun, bo'lgusi yuristlarga dars berib yurganligim uchun shunday qila olaman. Lekin oddiy bir ishchi, dehqon, bir bog'bon yoki qaysidir odam hech qachon o'z huquqini himoya qilishga har doim ham imkoniyatiga ega emas.
Deydi Ma'rufjon Abdurahmonov. Sobiq o'qituvchiga ko'ra, iste'molchi o'z huquqini talab qilishni bilganda ham juda kamdan kam hollarda uning arizasi ijobiy hal bo'ladi.
Judayam qiyin, judayam qiyin. Chunki qayerga borsangiz byurokratiyaga duch kelasiz, qayerga borsangiz o'sha rahbarlarni va boshqalarni yuzini ters qilib qarab turishlariga duch kelasiz. Shundan keyin boray deb qo'l siltab. Masalan, men misol bir necha tashkilotlarga, boshqalarga borib uchrashib, shunaqa ishlarda qilganda hamma mendan ko'pchilik kuladi, domla. Ya qizig'imsiz, ya qo'ysangizchi, shunga shuncha nima o'rab yuribsizmi, ya qo'yingiz, sizda kap katta odam shuni aytib qiladimi deb meni uyaltirishadi hatto. Ha, meni axir meni qanchalik yer osti oyoq osti qilish bordiku shu gaplar bilan boshqalar bilan degan gapni ular parvolarga kelmaydi.
Deydi o'qituvchi. Iste'molchiga ko'ra, bir emas, millionlab o'zbekistonlik iste'molchining huquqlari yerga urilayotganini hukumatning o'zi ham yaxshi biladi.
Birinchidan, eng avvalo suvni boshi avvali azali hukumatimizni, o'zimizni davlatimiz tomonidan bo'ladi. Masalan, men sizga oddiy bir narsani aytay, plastik kartochkalar bilan ishlash, plastik kartochkalari bor bo'lgan odamlar kerak bo'lgan joyda, kerak bo'lgan tovarini har doim ham o'rtacha bozor narxida sotib ola olmaydilar. Bu eng dolzarb muammolardan biri. Nima uchun? Chunki biror shaharda, biror qishloqda bu naqd pulda, o'sha plastik kartochkasidagi ko'rsatilgan pullarni naqd pulga aylantirib beradigan birorta bankomatni ishlaganini ko'rmaysiz.
O'tib borayotgan haftaning so'nggi kunlarida toshkentliklarni yana bir xabar salgina tashvishga solib qo'ydi. 1-apreldan boshlab Toshkentda yana issiq va sovuq suv qimmatlaydi. Yangi tariflarga ko'ra sovuq suv 14%ga qimmatlaydi, issiq suv to'lovi hamda issiqlik ta'minoti esa 13.5%ga oshadi. So'nggi bor Toshkentda sovuq va issiq suv narxlari o'tgan yilning 1-oktyabrda qimmatlagan edi. Toshkent shahrining Hamza tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Timur akaning aytishicha, hukumat ish haqlari va pensiyalarni oshirishdan oldin narxlarni ko'tarib qo'yadi.
Har yili apreldan oshadi, bizlar pensiya oyliklar bir to'rt oylik ko'tarishadi. Ikki marta qilishadi, shunda 6 oyga bizlarni boplashadida, xullas ko'ram. Nima, narx-navoli yangi, pensiyalar eski. Bultur ham shunaqa qilishdi. Mana aprelda oshirildi-da. Mahnavalar, kommunalni usluvgalar. Avgustda faqat pensiyalarni ko'tarishdi. Oyliklarni. Akisi chorshanba kuni choyxonada o'tiruvdi kulpatlar bilan. 80,000, 120,000, 150,000 pensiyalar nazarda qilishdi. Qanaqa yashaymiz deydi, sog'liq ketyapti bu yerga deydi, pensiyalarni mana bunaqa qilib berishyapti bizga deb. Xullas qarab, gullab yashnab ketyapmiz bu yerga.
deydi Temur aka. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiyning aytishicha, issiq va sovuq suvga narx-navolarning har 6 oyda oshib borishi ayniqsa maosh olib ishlaydigan odamlarning moliyaviy ahvolini yanada og'irlashtirib qo'yyapti. Iqtisodchiga ko'ra, kommunal xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar monopol bo'lganligi uchun ham odamlar ular aytgan narxga chidashga majbur.
Shunga xizmat ko'rsatadigan tashkilotlar yo'q, monopoliya qilgan. Mana Transgaz, mana Paris. Yoki olaylik Toshkent energiya, mana Paris. Yoki olaylik suv soz bor, mana shu bular hammasi monopolistda, boshqa tashkilotlar yo'q u masalan. Qani masalan mobil aloqaga o'xshash raqobat shu 3-4 kompaniya bo'lganda, unda shu narsa unchalik odamlarning joniga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.
Ozodlikdagi 7 kun dasturini tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz payoniga yetdi. Dasturni men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.